Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Programm immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Bugelli nilqakom għat-tmim program mit-tieni sensiela Toma ta' Shakespeare. Illum se naslu fit-tmim ta' serje ta' drammi li għamilna li huma bbażati fuq ir-rejiet tal-Ingilterra, il-History Plays. U kif tafu, fis-seba' programmi ta' qabel dan, rajna l-istorja tal-monarkija fl-Ingilterra, kif trattata dejjem minn Shakespeare, mill-play King John, u wasalna sa' Richard III. Li fl-aħħar tagħha meta spiċċa naraw li jilħaq re Henry VII, missier ir-re li huwa l-protagonista tal-play tal-lum Henry VIII. M'hemmx play jisimha Henry VII jidħol biss fl-istorja ta' Richard III. Il-play li ħa naraw illum Henry VIII li titratta Henry VIII hemm ħafna affarijiet interessanti dwarha u kważi nasal biex ngħid aktar milli fil-play nifisha. Nibda insemmi. L-minkejja li l-isem komplut tagħha huwa The Famous History of the Life of King Henry VIII, li aktar ħansubuha kif għad bħala Henry VIII, hi kienet oriġinarjament magħrufa bħala All Is True. Jiġifieri, sa żmien Shakespeare innifsu, meta kienet tinħadem fi żmienu, il-play kienet tinħadem bla l-isem All Is True. Kien biss mal-pubblikazzjoni tal-kollezzjoni First Folio fl-1623 fis-1623. Il-ġimgħa l-oħra spjegajt eżatt x'kienu folio u kwartu, illi dera l-ewwel darba l-isem The Famous History of the Life of King Henry VIII. Kif ġa ndikajt, hemm ħafna xi wieħed jgħid dwar din il-play qabel ma jibda jittratta l-kontenut jiġifieri, u nibda b'kumment tiegħi dwar l-isem oriġinali, All Is True. Ma tantx hu hekk fil-fatt, għax f'din il-play Shakespeare ma tantx daħal fil-ħajja ta' Henry VIII b'mod komplut. Imma sempliċiment wassanna attualità bintu minn Anne Boleyn, it-tieni minn sitt nisa li kellu. Għax hu magħruf għal Henry VIII six wives. Anne Boleyn kienet it-tieni waħda biss minn sitta. It-tifla tagħha kienet Elizabetta, li kienet ir-reġina fi żmien Shakespeare. U allura l-istorja waqqafa hemm u ma daħalx fid-dettall ta' kif spiċċat omma u l-erba' nisa l-oħrajn li hu żżewweġ warajha. Allura, kemm l-isem All Is True? Kif ukoll The Famous History of the Life of King Henry VIII ma tantx ixirqu li din il-play. Ħaġa oħra interessanti huwa li din il-play Shakespeare ma kitibix waħdu iżda bil-kollaborazzjoni ta' ċerta John Fletcher. Kienet ukoll il-play li waslet għad-distruzzjoni tat-teatru ta' Shakespeare il-Globe fl-1613 għax waqt li kienet qed tinħadem. F'mument minnhom intuża kanun fuq il-palk bħala effetti speċjali u meta dan il-kanun ġie sparat xi ġmama mar mit-tir tiegħu taru daħlu fit-tieben qabduh it-taċ tat-teatru fi programm preċedenti spjegajt it-taċ u l-oriġinal tal-kelma taċċa u dan it-teatru spiċċa maħruq sal-art. Niġu għall-play nifisha. U tajjeb ngħid ukoll li fost il-plays ta' Shakespeare għandha karatteristika oħra interessanti għax hija l-aktar waħda bil-qabda ġifieri bil-ħafna li għandha stage directions. Jiġifieri frażijiet li minkejja li ma jinqrawx mill-atturi imma huma direzzjonijiet biex it-tale karattru jidħol jew joħroġ minn fuq il-palk milli ma naħa xi ħsejjes x'pożizzjoni jieħu huma direzzjonijiet li jiġu esegwiti mid-direttur jew minn min ikun qiegħed jagħmel l-stage management. Il-play tibda bi prolog minn karattru anonimu li jafżana li ser naraw play serja u li minnu l-iktar ferħan fost minn sa era u kol sa jispiċċa mdejja. Imbagħad, fl-ewwel xena niltaqgħu mill-ewwel ma' tliet duki, id-duka ta' Norfolk, ta' Buckingham u Lord Abergavenny. Li dawn qed jgħidu u titkellmu, qed jgħidu kontra l-poter aħdar u s-supervja li għandu l-kardinal Wolsey, li kien qrib ħafna mar-re. Kellu poter saħansitra iktar mill-Arċbixib ta' Canterbury. U dan il-moment, kombinazzjoni, jgħaddi l-kardinal flimkien mal-assistenti tiegħu. Huwa, waqt li għaddej, ukoll juri li kellu xi kwistjoni li kellu għalih lid-duka ta' Buckingham permezz ta' ftit kommenti li għaddi dwar ikun hemm naqta' battibek. Kien donnu qed jinvestigah huwa l-kardinal lil Buckingham u fil-fatt ftit wara Buckingham jispiċċa arrestat dejjem fuq ordni u bil-intriċċi tal-kardinal. Fit-tieni xena mbagħad niltaqgħu mas-suppost suġġett tal-play, jiġri r-re nifsu r-re Henry VIII, Neriku Tminja. U f'din ix-xena jurina wkoll kemm ir-re kien jistrieħ fuq il-Cardinal Wolsey kważi litteralment u kemm jistmaħ tal-favorit tiegħu wkoll. Dan joħroġ mill-Stage Directions li semmajt aktar kmieni għax hu jintroduċi x-xena hekk u ħanuża silta mhux minn play maħduma. Ħanuża silta minn audiobook, għax l-audiobook jinkludi Stage Directions. Allora se jinqraw, nisimgħu il-klip.
Scene 2. The same, the council chamber. Cornets. Enter King Henry VIII, leaning on Cardinal Wolsey's shoulder, the nobles and Lavelle. Cardinal Wolsey places himself under King Henry VIII's feet on his right side.
My life itself, and the best heart of it, thanks you for this great care. I stood in the level of a full-charged confederacy, and give thanks to you that choked it. Let be called before us that gentleman of Buckingham's. In person I'll hear him his confessions justify, and point by point the treasons of his master he shall again relate.
A noise within, crying, "Room for the Queen!" Enter Queen Catherine, ushered by Norfolk and Suffolk. She kneels. King Henry VIII riseth from his state, takes her up, kisses and placeth her by him.
Nay, we must longer kneel. I am a suitor.
Min dak il-klip qasira joħorġu żewġ affarijiet. Żewġ affarijiet importanti. L-ewwel nett it-tul u d-dettall tal-Stage Directions. Jgħidilna l-ewwel nett li meta jidħol ir-re jkun qiegħed jistrieħ fuq spallet il-kardinal. U li meta jasal fuq it-tron ir-re, il-kardinal ipoġġi nnifsu ħdejn saqajh fuq in-naħa tal-lemin. Fi plejs preċedenti ma kienx ikonna dan il-livell ta' dettall fid-direzzjonijiet, u Shakespeare x'kien jagħmel? Kien juża aktar il-karattri nifisom biex iwasslu dak li suppost qed naraw, billi pereżempju bħal f'dan il-każ minn flok għalilna fl-Stage Direction li lill-attur ġallu jagħmel hekk, kien ikun hemm xi karattru xi nobbli ieħor pereżempju jgħid ara kif qed jistrieħ fuq spallet il-kardinal ir-re, allura bil-klim ta' dan jurina din il-ħaġa. F'din il-play li ma kitibx waħdu u li kienet anki lej l-aħħar fil-karriera tiegħu hawn l-ankejt li kienet l-aħħar waħda, però żgur li kienet l-aħħar waħda fil-Globe għax ħarqitha, it-test ħa aktar forma professjonali bħala play milli kif kien jagħmlu sempliċiment biex jiġi reċtat. Minn din ix-xena wkoll toħroġ l-istima u s-saħħa li kellu l-kardinal. Kemm il-mod kif organizzah Shakespeare stess bid-direzzjoni tal-palk, kif ukoll bl-ewwel sentenza tar-re li jirringrazzjah u jgħidlu "My life itself and the best heart of it thanks you for this great care." Għandna konferma ta' dak li kienu qalu t-tliet nobli fil-bidu tal-play, illi r-re u l-kardinal kienu ħobżaw sikkina. F'din ix-xena niltaqgħu wkoll mar-Reġina Catherine. Catherine għandha storja interessanti ħafna. Catherine kienet bint ir-Reġina Isabella ta' Kastilja u r-Re Ferdinand ta' Aragona. Ismijiet li aħna l-Maltina fuqhom sew għax kienu langs, lingwi tal-kavallieri f'Malta. Sallum għat għandna l-bereċ tagħhom fil-Belt Valletta. Bereċ li waħda kienet u waħda l-lum hi l-uffiċċju tal-Prim Ministru ta' Malta. Kienet fi żmien, sa ċerta żmien, nofs fil-bidu ta' snin 70, kien hemm il-Belġa ta' Aragona li kienet l-uffiċċju tal-Prim Ministru llum il-Belġa ta' Kastilja. Ir-Reġina Isabella l-ewwel, omma, om Katarina ġifieri, nafuha fl-istorja għax kienet hi li tat l-appoġġ kollu lil Kristoforu Kolumbu għal vjaġġ tiegħu fil-1492 fl-1492 meta kien sab l-Amerki. Insomma, meta din Catherine kellha biss 3 snin. Hija kienet tarset lil Prinċip Arthur li kien hu Henry VIII il-kbir, kien hu il-kbir. U li suppost kellu jsir hu r-re tal-Ingilterra ta' 3 snin tarsu ġifieri ara kemm kienu jippjanawhom iż-żwieġiet reali kienu jkunu ppjanati. Dan bħalissa mhux qed nitkellem fuq il-play ta' Shakespeare qed nitkellem fuq l-istorja ta' vera. Iż-żewġu fl-1501 iżdar termiet biss 5 xhur wara. Fl-1507 iba għattejx l-Ingilterra, pero nħatret ambasċatriċi ta' Spanja fl-Ingilterra. U bekk għandha l-unur li hija kienet l-ewwel ambasċatur mara fl-istorja Ewropea u tad-dinja. Sentejn wara, fl-1509, iż-żewġet lil-ħu il-mejjet żewġa il-Henry, li kien għadu kemm laħaq re tal-Ingilterra, u b'dan il-mod kienet saret alleanza kien sar forma ta' rabta bejn it-tron tal-Ingilterra u t-tron ta' Spanja li kien pjanat oriġinarjament ma seħħ xaxmiet u seħħ b'dan iż-żwieġ. Kif għattilkom il-ġimgħa l-oħra, f'dan il-programm ħanimxi lil hinn mill-play u ndaħħal iktar kuntest storiku hekk qed nagħmel. Imissa lura l-play. Ir-Reġina tibda tilmenta mill-ġbir eċċessiv ta' taxxi li kien qed jagħmel il-Kardinal. Ir-re jagħti kasa u jirtiralu jwaqqalu dak li jkun għamel. Dan kien l-ewwel xaq li deher fir-relazzjoni ta' bejnu bejn il-Kardinal. Hija turi nuqqas taqbil ma' Wolsey mal-Kardinal mhux biss imma fuq dan il-ġbir ta' taxxi eċċessiv, imma anki għax tiddefendi lil Buckingham li kien ser jitessa qudiem l-qorti akkużat bit-tradiment fuq l-istigazzjoni dejjem ta' dan l-istess kardinal. Imma ftit wara fix-xena li jmiss jitfaċċa xaq ieħor did-darba mhux mal-kardinal imma did-darba jitfaċċa bejn ir-re u r-reġina. Mela bdejna r-re u r-reġina qegħdin tajjeb u r-re u l-żed qegħdin tajjeb u mbagħad Shakespeare jibda jgħidilna li bdew iqumu ċerta kwistjonijiet. U x'ikun dan ix-xaq? Ir-re jmur bil-moħbi li besta attur, maskerat, għal-ballu li fejn kien hemm li kellu wkoll banquet, organizzat minn dan il-kardinal innifsu. U f'dan il-ballu, ir-re jibda jisfen, jintaqa' ma' waħda għal ma' dik irid nisfen, u jisfen ma' Anne Boleyn. U meta jaqbdi jgħidha sfin, jgħid "The fairest hand I ever touched, oh beauty, till now I never knew thee." Impressionatu. U aktar tard, wara li jkun neża' l-maskra u juri li huwa fil-fatt ir-re, jgħidilha "Sweetheart, I were unmannerly to take you out and not to kiss you." Ma kontx, ma kellix manjieri tajbin, illi ħriġtek tisfen u ma bistekx. U barra li tagħna l-espressjoni "sweetheart" għax il-kelma tagħna ngħidulu llum għadna nużaw llum "sweetheart" ġejja minn din il-frażi ta' Shakespeare, hija waħda mill-frażijiet li tagħna Shakespeare fil-lingwa tal-lum. Żgur ħafna minna qatt mhux soċċenja ma' Shakespeare, għax aħna Shakespeare ngħidu li għandu lingwa tqila u nisimgħu kemm hu boring u dak kollu, però kulħadd jgħid "sweetheart" mingħajr ma jkun jaf li qed jikkwota Shakespeare. Jurina wkoll illi r-re inġibet Lady Anne Boleyn. Mhux biex inġibet però, naħseb daqsxejn iktar, għax imur magħha fil-kamra l-oħra jidħlu għall-ikel flimkien u naħseb anke d-deżert ħadu mhux l-ikla biss. Qed taħwita hawnhekk beda. U naraw lil żewġ ġentlomi dawk li smajna fil-bidu jitkellmu u jinstemmu jiddiskuti x'qiegħed jiġri fl-akkużi ta' kontra Buckingham. U anki jibdew jagħtu xi ajdut li qed jistema' minn madwar it-tron fosthom li hemm ostilità qawwija bejn il-Kardinal Wolsey u r-Reġina Katarina. Fil-fatt, Wolsey, il-Kardinal, jibda jimmanuvra kontrija u b'xi mod sar isir ġuri kontrija sa tiġi brottu trial li permezz tiegħu dan it-trial se jipprova jinħall iż-żwieġ. Fl-istorja li seħħet verament, dan hu vera li l-Kardinal kien għamel minn kollox biex iħoll il-Henry VIII minn dan iż-żwieġ permezz tan-annullament moti bil-Knisja. Li permezz tiegħu ir-re mbagħad ikun jista' jiżżewweġ lil Anne Boleyn mingħajr ma jkisra mal-Knisja. Però ma rnexxilux anke minħabba illi r-Reġina, kif diġa qed, kienet ġejja minn familja rjali dik ta' Spanja li żgur kellha poter qawwi fil-Vatikan. Ir-raġuni li Henry ried jeħles minn Catherine kienet illi ma kienitx irnexxielu li jkollu eredi maskili għat-tron minnha. Fir-realtà, hija kienet ħarġet ila 6 darbiet minnu, u 3 minnhom kienu subien. Iżda wieħed twielet mejjet, stillborn, ieħor twielet u miet wara ftit sigħat, u ieħor miet wara 53 ġurnata, it-tlieta kienu semmew Henry u 3 mietu. Kellha wkoll 2 tibniet, waħda minnhom ukoll twildet mejta u l-oħra għexet biss 7 ijiem. Ma tantx kellha xorti miskina bit-tfal din ir-Reġina. L-unika tarbija li jaxitila minn dawn is-sitqalit kienet it-tifla tagħha Mary li kellha ssir reġina u għal ftit żmien reġgħet daħlet il-Kattoliċiżmu fl-Ingilterra u tant ipperseguitat il-Protestanti li ħadet il-laqam ta' Bloody Mary dina tilħaq reġina l qudiem wara Henry VIII u qabel Elizabetta. Qabel ma morru l-oral play għax id-devjajt ftit fuq l-istorja, kif qed ilkom li sa nagħmel fuq din il-play għax għandha konnotazzjoni storiċi qawwija, infakkarkom li qed tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM 103.7. Miegħi Martin Buġelli. Il-programmi kollha kemm ta' din is-serje kif ukoll tas-serje l-oħra jistgħu jiġu segwiti wkoll on demand fil-kumitat tagħkom fuq il-computer permezz tal-webcast minn fuq is-sit elettroniku MaltaUniversityBroadcasting.com. Shakespeare sa dan it-tant jurina lill-Anne Boleyn li ma ninsewx li kellha tkun omm Elizabetta l-ewwel ir-reġina ta' żmienu u għalhekk kriet ipenġija sabiħa u ġabha titkellem ma' għaddejja xieħa tagħha. U fil-konverzazzjoni tagħha turi li qed tissimpatizza mar-reġina miskina minħabba l-inkwiet li għaddejja minnu. Imma fil-pront jidħol il-Lord Chamberlain li kien l-uffiċjal li f'dawk iż-żminijiet kien jitkellem għan-nom tar-re u jinfurma illi ġiet maħtura mal-kjonessa. Jiġifieri qed jurina wkoll kemm qed tiġi favorita mir-re, anke fil-fatt ixi ħadd ikkummentala, inti qed taqbeż għar-reġina imma middera r-re qed jiffavorik lilek ukoll. U niġu għat-trajl, il-trajl ta' Katrin, illi permezz tiegħu kienu qed jippjanaw illi jinħall iż-żwieġ. Din qed tiġi mixlija, hi qed tiġi mixlija, illi ż-żwieġ tagħha ma' Henry kien illeġittimu, ir-raġuni għalfejn ma toħroġ ċara, imma li sar b'xi mod mod irregolari, allura għandu jitwaqqa'. Hawnhekk hija teħodha mal-kardinal ma' Wolsey u ċċanfru tal-li qed jikkomplotta kontriha. Imma pront jaqbeż ir-re ta' kien stess u jgħidilha li huwa kien hu l-qabdu lill-kardinal li l-kardinal ma kien qed jagħmel xi ħlief li jeżegwixxi l-ordnijiet li taħ ir-re. Hawnhekk hija tissupervja u titlaq il-barra. U ma tkunx titqa' tattendi għal ġuri għat-trajl. Tħoss illi l-unur u d-dinja ta' tagħha jiexini kienet reġina ma kinux jippermettu li din tibqa' hemm. U allura il-ġuri jiġi aġġornat. Sa dan it-tant, Shakespeare jidaħħal elementi ieħor fl-istorja għax jidaħħal xi nobbli li qed jikkomplottaw kontra l-kardinal. U xi korrispondenza daw jafu b'xi korrispondenza li kienet għaddiet bejn il-kardinal u l-papa. Daw mid-dera kellhom xi jittri f'idejhom li juru illi l-kardinal Wolsey illi ma ninsewx ir-re kien qabdu apposta biex jagħmlu l-każ tiegħu quddiem dan it-tribunal quddiem dan il-qorti illi jitwaqqa' iż-żwieġ. Henry VIII ried li ż-żwieġ tiegħu ma' Catherine jiġi annullat kif jiġu annullat iż-żwieġijiet illum. U għans li il-Knisja ma tippermettix divorzju, dak iż-żmien l-Ingilterra kienet ta' Kattolika, allura ma setax jerġa' jiżżewweġ jekk iż-żwieġ ma jiġix annullat. Allura sar dan it-tribunal, dan it-trajl, jew ġuri nsejħulu dak li hemm bżonn. Imma u kien imqabbad il-Kardinal Wolsey biex jagħmel il-każ tiegħu. Però minn dawn l-ittri li għandhom f'idejhom daw in-nobbli kien qed jirriżulta li waqt li kien suppost qed jagħmel ix-xogħol għar-re u lir-re jgħidu li qed jagħmlu x-xogħol biex jannulla l żwieġ kienet jilab loba doppja. Għax meta kien qed jikteb lill-Papa u jikkorrispondi mal-Papa kien qed jopponi dan l-annullament. Kien qed jgħidu li dan m'għandux isir. Ma ninsewx li dan ma kien sempliċement każ tal-annullament bejn ċikka u Peppi. Dan qed niskelmu fuq ir-re tal-Ingilterra u t-tifla tal-re u reġina ta' Spanja, forza kattolika kbira, Spanja, il-tron ta' Spanja ta' kizmien, kellu ħafna poter fil-Knisja, u żgur li ma kienx ħajkollu biex għaxol faċċi Henry VIII. Però, f'dan il-każ daw li tri juru li l-kardinal qed jilab il-logħba doppja. Fil-komplott tagħhom, daw fehmu illi daw li tri għandhom waslu mant ir-re u hekk għamlu, u dawn din korrespondenza għaddit f'idejn ir-re. Ħadda bi kbira. Dak infdaħ biċċa xogħol qabdu b'xi mod illi dan qed jittradih u mbraħ bl-ikraħ lill-kardinal. Qatalu l-poteri kollha u dan tant qatalu l-poteri tant ġabu jiswa fix-xejn illi spiċċa r-ridukolat u mod din biżmien minn nobli li hu kien tant jagħmel l-arja u jitkessaħ magħhom. Imma issa nqatawlu l-pajpijiet tal-arja spiċċa. Inqabad fil-loba tiegħu unqatawlu il-poteri kollha. Dettalji ta' kif ir-re irnexxielu b'xi mod jiddivorzja lil Catherine Shakespeare ma jagħtix, però kien divorz li ddikjara hu stess. Il-Knisja qatt ma tagħtulu l-poter, mela allura mar minn annullament għal divorzju. Iġifieri d-divorzju ddeċidih hu. Però fajn il-Knisja u ma setax jerġa' jiżżewweġ, allura hu ħoloq Knisja oħra, għax dik kienet is-soluzzjoni, ma nistax b'din il-Knisja ħoloq Knisja oħra li kienet tittieħi dritt tad-divorzju, li eventualment wassal għall-Protestantiżmu. Imma minkejja li ma jtiniex tieni l-ħaġa qabbiża, ħaġa awtomatika, ikonna diskrazzjoni sabiħa ferm tal-inkurunazzjoni ta' Anne Boleyn bħala reġina kważi immedjatament wara t-tribunal. Għal darb'oħra, kif diġa qed f'drabi oħrajn, din l-istess play, Shakespeare ifassal din ix-xena permezz tal-stage directions. U mhux kif kien għamel pereżempju nsemmilkom Fantini and Cleopatra, kien uża karattru ieħor biex jipinġi x-xena ta' Cleopatra dieħla fuq il-barġ permezz ta' kliemu. Beda jiddiskrivija dieħla fuq il-barġ dan il-karattru u bekka li jenna jpinġi jenna. F'dan il-każ, Shakespeare jagħmilha permezz tal-stage directions. Fl-stage directions hemm ċar kif għandu jidħol, min għandu jidħol, fejn għandhom ikunu u joħloq ċerimonjal fuq il-palk li n-nies ħajarawha u mhux ħajsimgħu fuqha biss. Fil-plays oriġinali kien jiddependi wisq iktar mill-kliem. Qed naraw li hawnhekk wasal li l-arti tal-play lejn l-aħħar tal-karriera ta' Shakespeare bdiet tiżviluppa aktar. Ħafna aktar u jiddaħħal aktar props u stage management milli sempliċement jiddependi fuq il-kliem u d-diskrizzjoni tal-atturi biex jipinġu l-istampi bi kliemhom u joħolqu x-xenarju bi kliemhom. Ftakru fl-introduzzjoni ta' Henry V jgħid li imagination, use your imagination, nużaw il-kliem. Hawnhekk issa qed immorru iktar lej il-palk modern bix-xenarju bil-props u bl-stage directions. Lil-Catherine u koll, pero, ipinġija sabiħa mal-udjenza, ma jarmijiex il-lew reġina li kellu Shakespeare, għax jurijenna, bħala mara ma tiflaħx, ma rdet issa, li tibda tara l-vizjonijiet ta' jħiersa edin jisnu. Imma minkejja dan, u minkejja li ġitim warba, tesprim il-lealta tagħha lejn ir-re, u tawgura ġit lir-reġina l-ġdida. Ma nafx kien fil-fatt kien vera da. Ma nimmaġinax li Catherine ħadita hekk fil-fatt it-tifla tagħha, Mary, Bloody Mary, ħadita qatta bla ħabel kontra l-aderenti kollha tal-Protestantiżmu, li ma tantx jindika li fil-verità kien hekk minkejja li jisimgħu l-istru. Resqin lejn l-aħħar tal-play. Għadda żmien, għax kif dejjem jagħmel Shakespeare qabbeż ħafna żmien, għax tem ftit sentenzi filli għadha qed tilħaq reġina u filli twellet tifla kellha tarbija. It-tarbija tissemma Elizabetta. U aħna nafu kif ukoll l-udjenza ta' dak iż-żmien illi din it-tifla din it-tarbija ma kienet ħadd ħlief ir-Reġina Eliżabetta illi fi żmienha Shakespeare beda jikteb u li kienet għadha popolarissima ferm fl-Ingilterra minkejja li meta kiteb di kienet diġà mietet kien James ir-re. Imma kienet għadha popolarissima Eliżabetta ħolqot sens ta' Ingilterra qawwi. U hawnhekk Shakespeare jiġi minnha żewġ karattri minuri jitkellmu bejniethom u jilmentaw kif ma jistgħux jikkontrollaw il-folol li ġew biex jaraw il-mamudija ta' din it-tarbija Eliżabetta li bien in-nies riduha beħġaru. Mbagħad fl-aħħar jagħtina konverzazzjoni bejn Arċisqof, xi Arċisqof li kien hemm u r-re li biha jagħtina eloġju qawwi bil-lest għal din it-tarbija. Nisimgħu dan l-eluq li huwa l-eluq tal-play, nisimgħu dan l-eluq qabel ma nagħmel l-aħħar kummenti dwar dan id-dram.
She shall be, to the happiness of England, an aged princess. Many days shall see her, and yet no day without a deed to crown it. Would I had known no more. But she must die. She must, the saints must have her, yet a virgin. A most unspotted lily shall she pass to the ground. And all the world shall mourn her.
O Lord Archbishop, thou hast made me now a man. Never before, this happy child, did I get anything this oracle of comfort has so pleased me, that when I am in heaven I shall desire to see what this child does, and praise my Maker. I thank ye all, to you, my good Lord Mayor, and your good brethren, I am much beholding. I have received much honour by your presence, and ye shall find me thankful. Lead the way, lords. ye must all see the queen, and she must thank ye. She will be sick else. This day, no man think has business at his house, for all shall stay. This little one shall make it holiday.
Om es suppostoria ta Henry VIII, l-izzawwaċ sid-darbit, għatarjus ta' xitlieta minnisa tijaw, iġġiret mal-knisja, l-qabel tant kien id-defenda, introduċa l-protestantizmu fl-Ingilterra, Shakespeare jatina dak biss, sat-twelit ta' Elizabetta. Il-kumplament palli kieku kienu sempliċiment dettalji, u l-fat li Catherine kien diġa kella tifla qabel dan, il-Mary, jisu ma jfisser xejn, għax Shakespeare ma ninsewx, kien qed jikteb wara ħafna snin, u bekk ma rridx jaġevol il-Mary bint Catherine, iżda lill-Elizabeth bint Ann, għax jekk kien jaqbel. Anki l-kliem tal-Arċisqof li għadna kemm smajna, għallin affarijiet poġġilu fħal u Shakespeare affarijiet illi ma tistax tkun tafhom fuq tarbija li din sa tmut verġni, għax kienet magħrufa bħala Virgin Queen fil-fatt l-istat ta' Virginia fl-Amerika huwa msemmi għalija, għax kien territorju Ingliż, ma da żgur ma stax kien jafhom, Shakespeare jafhom with the benefit of hindsight, li għadda żmien sar jafhom allura daħħalhom fi kliem l-Arċisqof ta' dakinhar. Imma minkejja dan it-tiġbit u t-tħollija barra u tawiġ, xorta kien semmija The Famous History of the Life of King Henry VIII, fejn l-aktar f'affarijiet li fil-fatt kienu famużi ħalihom barra. U semmija wkoll l-istru meta aħna nafu li l-verità kienet il-bogħod ħafna minn dak li preżentanna. U bekk ġejna fit-tmiem tas-serje ta' Sharp Place li jittrattaw ir-rejt tal-Ingilterra, magħrufa bħala l-History Place u fit-tmiem tal-programm tal-lum. Allum daqshekk niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla meta nbidlu naqra t-ton issa. Għamilna ħafna serje, mun ħafna storja, u nipprovaw nittrattaw xi play daqsxejn iktar leġġera. Jiena Martin Buġelli, inselmikom.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.